Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný piatkový večer. V našom vysielaní vám ponúkneme informácie z aktuálneho diania vo Vatikáne a nebude chýbať ani pravidelné zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele.
Nerušené počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Včera 28. februára o 20. hodine nastalo upráznenie pápežského stolca. Podľa protokolu sa v tom čase zhromaždili pred pápežskými izbami v Apoštolskom paláci vo Vatikáne kamerlengo Svätej Rímskej cirkvi, ktorým je kardinál Tarcísio Bertone spolu so svojimi spolupracovníkmi, aby zapečatili pápežský apartmán. Presne o 20. hodine a 1 minúte bola zo štátneho sekretariátu odoslaná procedurálna správa do všetkých zastupiteľských úradov Svätej stolice po celom svete o tom, že nastala sede vacante a všetci nunciovia odteraz podliehajú dekanovi kardinálskeho kolégia kardinálovi Sodánovi a substitútovi štátneho sekretariátu, ktorým je monsignor Giovanni Angelo Becciu. Zapečatenie pápežského apartmánu sa dnes uskutočnilo aj v paláci Lateránskej baziliky. O pol jednej popoludní to vykonal vicekamerlengo monsignor Celata.
O tom, kto po upráznení pápežského stolca preberá zodpovednosť za riadne vedenie cirkvi, ako to vyplýva z vyhlásenia sede vacante, hovorí rektor Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme, páter Konštanc Miroslav Adam.
Riadne vedenie cirkvi preberá kamerlengo svätej cirkvi, kamerlengo by sme mohli preložiť ako keby komorník, a je to kardinál Tarcísio Bertone. Ak by sa počas uprázdneného papežského stolca vyskytla mimoriadna situácia, nemohol by ju rozhodnúť on podľa predpisov špeciálnych, ale musel by zvolať všetkých kardinálov prítomných v Ríme, hoci by to bola aj na konklave, tak by to počas konklave rozhodli. Pokiaľ ide o riadne záležitosti cirkvi, ktoré môže rozhodovať denne, tak sú to všetky záležitosti, ktoré sú takých zamestnancov štátu Vatikánskeho mesta a potom kadejaké objednávky ekonomického charakteru. Pokiaľ ide o mimoriadne situácie, nemôže rozhodnúť sám a tie sa dajú niekedy ťažko predvídať, ktoré by mohli byť. Mohli by to byť náhle skomplikované vzťahy s nejakým štátom. A bolo by nutné, aby sa Svätá stolica vyjadrila na nejaký útok, napríklad zo strany nejakej vlády, na nejakého cirkevného predstaveného, alebo i samotnú cirkev. Prípadne niečo také, čo vôbec ani niekedy predvídať nedá. V takom prípade kardinál nemôže rozhodnúť sám, nemôže zobrať zodpovednosť za mimoriadnu situáciu na seba a rozhodnú to všetci kardináli prítomní v Ríme spolu. Ďalšia zaujímavá vec je tá, že od včerajšieho večera, až kým nebude uvedený do úradu nový pápež, ako keby v úvodzovkách padli všetci prefekti rímskych dikasterií, to znamená kongregácií a pápežských rád, teda nemôžu podpisovať nejaké dekrety ani záväzné rozhodnutia, pretože ich majú právomoc podpisovať len o mene pápeža. Nakoľko pápež nie je a kým nebude nový, všetky záležitosti musia čakať. Netýka sa to len rímskej kúrie, ale takýto dopad má vplyv na chod papežských univerzit. Počas upraznenného papežského stolca nemôžeme vystavovať nejaké diplomy, pretože sa vystavujú mene pápeža. Podobne je to aj pri spravovaní rímskej diecézy a tak podľa špeciálnych predpisov pre túto situáciu ju riadi vikár, môžeme povedať, pápežov, v tomto prípade je to kardinál Valini. A tiež rozhoduje len o bežných veciach a nemôže robiť žiadne zásadné rozhodnutia.
Na základe apoštolskej konštitúcie Univerzity Dominicis Regis kardinál Angelo Sodano, dekan kardinálskeho kolégia, vykonal svoju povinnosť a zvolal dnes všetkých kardinálov na prvú generálnu kongregáciu. Tá sa uskutoční v pondelok 4. marca o 9:30 ráno v aule Pavla VI. V sále biskupskej synody. Druhá generálna kongregácia sa uskutoční v ten istý deň o 17. hodine.
Počas sede vacante existujú dva druhy kongregácií. Generálna, to je celé kolégium až do začiatku volieb, a mimoriadna kongregácia. Na generálnych kongregáciách sa musia zúčastňovať všetci kardináli, ktorým v tom nebránia nejaké právne prekážky. Mimoriadna kongregácia pozostáva z kardinála komorníka Svätej Rímskej cirkvi a z troch kardinálov, ktorí sa určujú losovaním z kardinálov oprávnených voliť. Na mimoriadnych kongregáciách sa majú vybavovať iba bežné otázky, ktoré sa objavujú denne alebo sporadicky. Ak by sa však vyskytli závažnejšie otázky, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie preskúmanie, tak sa musia predložiť generálnej kongregácii.
Dnes popoludní sa v tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnil briefing s jeho riaditeľom pátrom Federikom Lombardim. Novinárov informoval o včerajších udalostiach a odpovedal na niektoré otázky. Priblížil taktiež včerajší večer emeritného svätého otca v Castel Gandolfe, ktorý si pozrel televízne noviny a veľmi ocenil prácu novinárov. Podľa neho profesionálnym a pekným spôsobom priblížili tak emocionálny okamih. Lombardi ďalej povedal.
Nei giorni passati il Papa suonava il pianoforte alla sera.
V uplynulých dňoch svätý otec hral po večeri na klavíri, čo je znakom, povedal by som, uvoľnenia a upokojenia jeho ducha. Monsignor Georg Genswein ho včera nepočul hrať, ale podľa neho istotne začne v najbližších dňoch.
Ešte včera večer, tesne pred odletom do Castel Gandolfa, pápež Benedikt XVI. Poslal svoj posledný tweet takmer 3 miliónom používateľov. V ňom uviedol: Ďakujem za vašu lásku a podporu. Nech zakúsite radosť z toho, že sa Kristus stane centrom vášho života. Dnešný deň začal ako vždy svätou omšou v rovnakom čase, teda o 7:30 ráno. Aj naďalej sa venuje modlitbám, rozjímaniu a oddychu. Riaditeľ tlačového strediska tiež pripomenul, že netreba očakávať vyhlásenie dátumu začiatku konkláve pri prvých dvoch generálnych kongregáciách, ktoré sa uskutočnia v pondelok.
Vatikán. Politickí predstavitelia z celého sveta vyjadrujú vďaku a úctu Benediktovi XVI. Podľa vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho, prezident Barack Obama vyjadruje poďakovanie Benediktovi XVI. Za jeho vodcovské schopnosti a za jeho spôsob, akým dokázal hovoriť o mnohých otázkach. Brazílska prezidentka Dilma Rousseff v liste pripomína historické rozhodnutie, ktorým bolo vybratie Rio de Janeiro za miesto, kde sa uskutočnia nasledujúce Svetové dni mládeže. Uznanie a vďačnosť svätému otcovi vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa včera v berlínskej katedrále svätej Hedvigi zúčastnila na ďakovnej svätej omši za pontifikát Benedikta XVI. Riaditeľ Centrálnej európskej banky Mario Draghi vyzdvihol postoj svätého otca, ktorý dokázal upozorniť na viaceré veľké ťažkosti moderného sveta, predovšetkým na etiku v ekonomických vzťahoch súčasného globalizovaného sveta. Apoštolský nuncius v Rusku Monsignor Ivan Jurkovič v jednom rozhovore upozornil, že pontifikát Benedikta XVI. Dôležitým a pozitívnym spôsobom poznačil dialóg medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova na tretiu nedeľu v pôstnom období s názvom Trpezlivosť a kreativita Božia.
Milí priatelia, po nedeli pokúšania a po nedeli premenenia prichádzame na svoje púti pôstom, ktorou nás v tomto liturgickom roku C sprevádza evangelista Lukáš, k nedeli, ktorú by sme si mohli nazvať nedeľou trpezlivosti a nových šancí. Evangelium túto myšlienku rozvíja v podobenstve o neplodnom figovníku. Pán vinice zasadil figovník a počas 3 rokov každý rok chodil zisťovať, či už má ovocie. Nemal. Po 3 rokoch sa nakoniec rozhodol, že ho vytne s tým, že na čo mu bude zbytočne zaberať zem. Biblisti sa zhodujú v tom, že toto podobenstvo je o židovskom národe. Ježiš medzi ním pôsobil a kázal mu 3 roky. Avšak on aj napriek tomu sa neobrátil a zostal bez ovocia, ktoré Boh od neho očakával. Tento výklad je iste správny, hoci jeho aplikácia by mohla byť o mnoho širšia, než je len židovský národ. Každý z nás sme na jeho mieste, a teda každý z nás bude raz volaný na zodpovednosť za prinášanie ovocia vo svojom živote. Náš život nie je len o spotrebe všetkých obrazne povedané živín z pôdy a zo vzduchu, ale je o prinášaní ovocia. Každý z nás bude raz volaný na zodpovednosť za to, čo po sebe zanechal. Aj keď tento výklad podobenstva je správny a silný, predsa by som si dovolil trocha sa s podobenstvom pohrať a použiť iný možný výklad. Totiž to, čo tu ako si obrazne povedané pozitívne vyrušuje, sú dve veci. Tajomná postava vinohradníka a otvorený koniec podobenstva. Kto je ten dobrotivý vinohradník, ktorý pána vinice presvedčil, aby strom ešte nevytýňal, že on sa on ešte postará, zmení trocha svoj prístup a snad zaúčinkuje a strom plody prinesie? A ako to nakoniec skončilo? Priniesol figovník plody alebo nie? Vyťali ho a hodili do ohňa alebo nie? Logika nám hovorí, že ak ani teraz figovník ovocie nepriniesol, určite ho vyťali. Nechajme však našu logiku logikou a držme sa podobenstva. Podobenstvo o tom nehovorí. Ono sa končí novou šancou pre figovník. A nie len tým, ako keby celú vinu za to, že figovník neprináša ovocie napriek dobrým podmienkám, vzal vinohradník na seba. Ako keby povedal, pane, nie figovník je vinný, ale ja a vlastne aj ty, my sme vinní. Podľa nás sme mu vytvorili dobré podmienky, ale možno podľa neho nie. Skúsme ešte iný prístup. Toto nám hovorí o dobrote a kreativite Božej. Lukášovo evanjelium nie je jediným miestom, kde sú oni spomenuté. Snáď najsilnejším je veta, ktorá stojí na začiatku listu Hebrejom. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. Boh podľa tohto textu počas celých dejín hľadal spôsob, ako sa nám prihovoriť a presvedčiť nás o svojej dobrote a tiež o tom, že sme tu, aby sme prinášali ovocie. Nechápali sme. Nechceli sme chápať, alebo sme neboli schopní chápať. Často sme nechceli, no Boh sa radšej priklonil k tej druhej možnosti, že sme asi neboli schopní chápať a vinu za naše nechápanie zobral na seba. A potom hľadal iný, zrozumiteľnejší spôsob, ako k nám prehovoriť. A my sme nechápali znova. Nevzdával sa a hľadal ďalej. Až nakoniec prišiel k metóde, od ktorej nie je svoje už nič lepšie. Poslal nám svojho syna a nechal ho medzi nami pôsobiť a konať. V nádeji, že snáď pochopíme a že to konečne zaberie. Je možné, že vinohradník v podobenstve je práve osoba Ježiša Krista, ktorá diskutuje s Bohom Otcom. Namiesto oprávneného volania na zodpovednosť, prosba o milosrdenstvo a o novú šancu. Boh ju dáva. Bola posledná? Nevieme, ale asi sotva. Božia kreativita nemá skraty, ani sa len tak ľahko neunaví. A hoci vieme, a to tiež z Božieho slova, že konečnému zúčtovaniu nikto z nás pred Bohom neujde, z tohto zúčtovania Boh vyjde ako čistý. On predsa urobil maximum, viac nemohol. Čo by toto posolstvo podobenstva mohlo pre nás znamenať? V prvom rade, aby sme žasli nad milosrdenstvom a kreativitou Boha v našom živote. Keď sa previníme proti zákonom, ktoré sme si pripravili my ľudia, nie je pre nás milosrdenstva. Ak sme odhalení, platíme tvrdo. Často dokonca tvrdšie, než si zaslúžime. Koľko nových šancí sme však dostali a stále dostávame od Boha? Bohu nejde o to, aby nás usvedčil, ale aby nás presvedčil. Nechce nás usvedčiť z viny, ale presvedčiť, že nášmu životu dáva hodnotu ovocie. A my máme na jeho prinášanie z jeho strany vytvorené ideálne podmienky. Koľkokrát sme túto snahu Božiu prehliadli? Ďalej posolstvo podobenstva nám hovorí, že ani sami by sme sa nemali unáhlene posudzovať a predčasne lámať nad sebou palicu. Koľkokrát sme sa už rozhodli začať s niečím novým a nevyšlo nám to. Chceli sme uviesť do svojho života napríklad viac modlitby alebo viac veľkorysejšieho správania sa voči iným. Chceli sme viac sa hýbať a menej jesť, menej sedieť pred televízorom alebo počítačom a viac sa venovať svojej rodine. Nevyšlo nám to. Máme chuť so sebou praštiť a tvrdo sa odsudzovať. Možno by pomohlo zmeniť metódu, alebo miesto, alebo čas a začať znova a nevzdávať sa. Ak sa naozaj snažíme, ovocie predsa musí prísť. To isté platí i pre naše posudzovanie iných. Veď si len spomeňme, ako sme reagovali, keď sme videli na ulici napríklad nejakého bezdomovca, alebo keď sme sa zamerali na istú skupinu ľudí. Z toho nikdy nič nebude, povedali sme. Čo sa dá očakávať od človeka, ktorý vyšiel z takej rodiny? Alebo s tými je zbytočné to skúšať. Alebo sme to isté povedali svojmu synovi, alebo ako učitelia svojmu žiakovi. Pokobo, pohnoj, buď kreatívny, ako je Boh s tebou. Maj o figovník záujem a určite jedného dňa ovocie prinesie. Spomeň si na toho tajomného záhradníka, ktorý videl v strome bez ovocia silný potenciál. Milí priatelia, všetci sme na ceste. A je dobré, že sprievodcom na ceste nám je Boh trpezlivosti, milosrdenstva a kreativity. Nech sú oni pre nás silnou výzvou stať sa užitočnými ľuďmi.
Vážení poslucháči, komentár už dal bodku za našim dnešným vysielaním. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.